að þú tala með það Sigríði þarna, já.
Já, þegar hún stóttur frá öskustuðum á Skaðinsland, heldur hún reyni útháttum, svona, já, en, og það var einhver tíma að þeir borðuðu saman, jú, Magnús og Þórarinn, sýslumaður, þá hún skrifar hans og rík lærisveinn, og þá kom tómt eggjaskurn á diskinum, já. Og þá sagði nú Magnús, því hann var nú alltaf tilbúinn með glettnina og hámælskuna. Kætni hef ég eigi konu séð við krása framreiðingar. Hún Sigríður hefur sett það með svona þriðfyllingar. Einhver tíma þegar að fólkið á grund var að klæða sig, þá fann einhver piltarna ekki skóna sína. Og eins og gengur þeir eru búin að leita og leita og finnur þá ekki, og þá segir hann, nú hvað ég hafa annars orðið á skónum mínum, allt ég hafi rétt mér. Magnús, hann var við látinn og þá segir hann, húsmóðurinn það heillast brund, hungrinu mun svo forða, að skóna þar á góðu grund, gjörist þið þarf að borða. Og það var nú mikil bygging grund á stofan. Jæja, þegar hú var nú byggð, þá var það einhver tíma að þegar Þórarinn kemur fram og gengur inn í stofuna, þá tekur hann eftir því að á stofi bitan, loft lá á bitum, já, og hún var máluð öll, ekki veit ég hvernig, og það er vísa skrifað á bitan, bind á móti stofi dyrunum, blasir við. Og vísa var svona, ekki stæra þarftu þig, þitt er stolt að geðið kaus, almúgin hefur uppbyggt mig, ekkjur og börnin föðlaus. Nú, já, þá það. Og þá, jú, ekki, jú, sagt er að Þórarinn hafi sagt, já, Magnús hefði að núna, ekki gerðan meir úr því. Stofan var að tala við Þórarinn sýslumann. Ekki stæra þarftu þig, þitt er stolt að geði kaus. Ég raun og veru, varum gjarn á það. Almúgin hefur uppbyggt mig, ekkjur og börnin föðurlaus.
Hver sagði þessa sagnir?
Já, það eru til sagnir hér á Magnús bæði prentaðar og óprentaðar.
Óprentaðar,
já. Svo fekk hann hér...
Hver sagði þér einhverja sögur?
Ég hef lesið þetta í sund.
Nú, já.
Já, það sem að er nú óprentað. Ég man nú ekki hvað að því er prentað sem ég hef heyrt um Séra Magnús.
Nei.
Svo hérna, það verður hann prestur og tjörn. Dálítill kvöldur og alltaf fátækurinn alveg einstakkóðmenni. Fyrri kona hans var Soffía Björnsdóttir press á Eyjadalsá skefing. Og þá var Eyjadalsá kirkjustaður. Hvað er um það núna? Ég skil ekki.